Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Питання транзиту російського газу через територію України після 2019 року залишається відкритим щонайменше до осені. Про це стало відомо після тристоронньої зустрічі представників України, Росії та Євросоюзу в Берліні. Міністр закордонних справ України Павло Клінків після цієї зустрічі заявив, що прогрес є і для нас, і для європейської сторони. Мовляв, ми домовилися з Європейською комісією, що ми працюємо за спеціальною дорожньою картою, але з російської сторони такої згоди немає. Те, що вони кажуть, спрямоване не на прогрес, а на те, щоб тягнути час і на те, щоб не заплатити нам гроші. Цитата Павла Клімкіна. А міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак повідомив журналістам, як один із варіантів обговорювалася мирова угода «Газпрому» з «Нафтогазом». Про газ, його економічну і політичну складові будемо говорити сьогодні з президентом Центру глобалістики «Стратегія-2021» Михайлом Гончарем. Добрий день.
Вітаю вас.
Та президентом Діксі Груп Оленою Павленко, яка є на скайп-зв'язку. Вітаю вас. І вже традиційно свої запитання та коментарі ви можете писати на сторінці «Вашої свободи» у мережі Facebook. Для тих, хто дивиться нас на YouTube-каналі «Радіо Свобода», працює чат. Пишіть нам, будемо озвучувати ці запитання під час ефіру, або ж телефонуйте за телефоном 044-490-30-74. Пане Гончар, скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте результати цих консультацій? З'явилося словосполучення «мирова угода». Вона не дуже потрібна Україні. Скажімо так, зовсім не потрібна.
Вона не потрібна ні Україні, ні в цілому.
Але Україну схиляють до цієї мирової угоди?
Ну, я не думаю, що схиляють. Те, що закидають такі тези, це означає спробу російської сторони переформатувати газові відносини, повернути їх назад так років на десяток. Власне кажучи, вирішувати потім і в подальшому питання шляхом певних кулуарних домовленостей між політичними лідерами. А потім уже на рівні корпоративних суб'єктів все має, мовляв, виконуватись. Тому питання не тільки в тому, як зазначив Клімкін, що Росія хоче тягнути час і не платити гроші згідно рішення Стокгольмського арбітражу. А питання ще полягає в тому, що за цим стоїть значно більш серйозна спроба Росії повернути часи газових відносин назад. В старі, добрі для них часи, але не для нас.
Але з іншого боку, споживання Європою газу зменшується?
Ну, не зменшується. Зараз є якраз тенденція, але я не думаю, що
тенденція до зменшення є.
До збільшення.
До збільшення?
До збільшення, так. Вона не є такою визначальною, і очевидно, що не стане домінуючою. Проте, впродовж останніх років, там є деяке збільшення. Наприклад, в 2017 році країни Європейського Союзу спожили десь на 6% більше газу, ніж в 2016 році.
Але при цьому це не лише російський газ?
Звичайно, не тільки російський, але передусім російський, тому що Росія є найбільшим постачальником газу до країн Європейського Союзу. Однак, якщо взяти прогнози «Газпрому» десь там десятирічної давнини, то там цифри такі малювалися. І, ну, наприклад, там 600-800 мільярдів кубічних метрів на рік споживання газу, в той час, як минулого року, воно склало 490 приблизно мільярдів кубів. Тобто це робиться зумисне для того, щоб таким чином виправдати необхідність будівництва нових газопроводів в Європу. Північного потоку 2 на Балтиці, там другої нитки Турецького потоку на Чорному морі, що, мовляв, дивіться, європейці, у вас же споживання росте, от, не дивлячись на те, що ви там захоплюєтесь відновлювальною енергетикою. Тому, мовляв, потрібні нові труби.
Пані Павленко, як ви оцінюєте результати вчорашніх консультацій, як їх називають?
Дякую за запитання. Я, як і пан Михайло, не вірю в мирові угоди з «Газпромом». І я погоджуюся з тезою, що це спроба вийти в той формат, де Росія банально, звичайно,
у нас дуже поганий, я перепрошую, у нас дуже поганий зв'язок. Я думаю, ми спробуємо відновити зв'язок з пані Павленко, тому що ми практично нічого не чуємо. От, будемо пробувати ще раз зробити. До речі, оскільки ви вже згадали про «Північний поток-2», На прес-конференції з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом президент Росії Володимир Путін пообіцяв зберегти транзит газу через Україну, але за однією умовою. Послухаємо, за якою.
Що стосується Северного потоку 2, господин президент высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.
Це є та сама мирова угода.
Так. Це, по суті, мова йдеться не про те, що Стокгольмський арбітраж вже врегулював відносини сторін своїм рішенням. І ці рішення, згідно статті 12, здається, контракту, є остаточними, підлягають виконанню сторонам. Все. А тут мова йде якраз про те, щоб в позасудовому форматі якраз врегулювати ну, те, що не
так,
хочеться платити газ,
таким чином, за, з точки зору росіян, за їх логікою, Україна мала би забрати цей позов, чи як?
Ну, позов, все, вже є рішення арбітражу. Позов не забереш. Ну, але, звичайно, що в силу там певних рішень, які можуть бути прийняті на політичному рівні, Нафтогаз, наприклад, змушений буде відмовитись від того, щоб отримати ці гроші від Газпрому в обмін там на якісь преференції. Ну, наприклад, мова йдеться про те, що ну, хочете ви зберегти транзит, хочете на наступні 10 років контракт мати. Ну, от давайте ви пожертвуєте цими 2,5 мільярдами доларів, а ми вам за це забезпечимо новий транзитний контракт на 10 років. Тобто це пастка.
Ну, якщо... от Юрій Корольчук стверджує, що на цьому, на цій мировій угоді наполягає Єврокомісія. Не знаю, звідки він має інформацію, але очевидно, раз пише, то має.
Не думаю. Єврокомісія навряд чи буде наполягати за умови, коли є рішення Стокгольмського арбітражу. Тому, якби виглядає це доволі дивним, я не виключаю того, що подібні речі можуть закидатися в медіапростір з різних сторін. Звісно, при цьому використовується ну, відома позиція європейських інституцій, яка полягає в тому, що нас в Брюсселі мало цікавить, хто з вас, Росія чи Україна, правий чи винний. Ви повинні вирішити свої проблеми, а ми повинні безперешкодно отримувати газ, бо ми за нього заплатили. Тому якби Росія дуже активно це завжди використовувала, такий підхід європейців, які не хотіли, власне, влізати в сутність от таких українсько-російських газових розбірок. Але ситуація зараз доволі змінилася, тому що багато хто в Брюсселі зрозумів, що без вникнення в суть цих проблем загалом це питання не вирішити. І, звісно, що вони з великим задоволенням би пустили це на самоплин, але так теж не виходить. І тому не випадково заяву віце-президента Єврокомісії Марша Шевчовича, які, в принципі, резонують із підходом української сторони, що новий транзитний контракт, якщо він буде укладений, то він має базуватись на європейському енергетичному праві. І, в принципі, це цілком логічно, оскільки ми, як Україна, є країною-членом договору енергетичного співтовариства, угода про асоціацію, імплементуємо третій енергопакет. Тому тут я не думаю,
так,
що...
Для тих, хто нас слухає і дивиться, для них складно. Третій енергопакет, другий енергопакет, їм аби газ дешевий був, що називається, для потреб вдома.
Потім він дорого обходиться, тому що дешевий російський газ, ми вже пройшли це на власному досвіді, якою ціною і політичною, і
до речі, от якби можна було, якби можна було пояснити людям простою мовою, яка який взаємозв'язок між тим, за яку ціну вони купують газ, і тим, як проходять ці переговори.
Ну, я не робив би тут якихось прямих зв'язків, це, ну, але це, зв'язок, це безперечно, складно. Існує. Тому що транзит газу через Україну дає надходження. Статистика останніх років – це між 2 і 3 з невеликим мільярда доларів щороку. Це частина цих грошей іде в бюджет. І тому безперечно, що втрата з одного боку там цих надходжень не призведе до фінансової чи економічної катастрофи, як це іноді намагаються представити. Але з іншого боку, чому повинні це втрачати? Це наш заробіток. Це не просто якісь гроші, які ми там отримуємо в якості грантів там, чи чогось. Тобто це ми заробляємо, ми виконуємо корисну функцію. І в цьому контексті, звичайно, що ведеться боротьба і проти Північного потоку-2, і з одного боку, а з іншого боку, ведеться боротьба за те, щоб зберегти ГТС і її завантаженість принаймні на нинішньому рівні.
Пані Павленко, якраз відновили ми зв'язок з президентом Діксі Груп Оленою Павленко. Пані Павленко, дивіться, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що отримала рекордний прибуток на рівні майже 40 мільярдів гривень в 2017 році і говорить про те, що частина цього прибутку – це якраз те, що було пов'язане з перемогою України в Стокгольмському арбітражі. Разом з тим, цих грошей немає, оскільки росіяни там ще воюють за мирову угоду, оскільки платити вони їх ще не сплачували. Як бути з цим і, ну, чи піде на поступки Україна? Ви нас чуєте?
Так.
Чи чули ви запитання?
Ні. Повторіть, будь ласка.
Я говорила про те, що, можливо, це, як ви будете слухати, можливо, поки на це запитання відповість пан Гончар, я говорила про те, що «Нафтогаз України» репортує про те, що отримав рекордний прибуток на рівні майже 40 мільярдів гривень. Це є в звіті в річному, який був опублікований, здається, вчора. І це завдяки перемозі над «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі. Разом з тим, грошей цих ще немає.
Друге питання. Тому що за те гроші?
Чи будуть повернуті ці гроші?
Ці гроші будуть повернуті, оскільки рішення арбітражу має бути виконано. Чи воно буде виконано зараз, негайно, чи воно буде виконано через кілька років, це питання часу. Але, безумовно, і це записано в контракті між «Нафтогазом» і «Газпромом», рішення Стокгольму мають бути виконані.
Але зараз мова йде, росіяни ведуть мову про мирову угоду, так звану.
Я не вірю в мирові угоди, як і пан Михайло, і я би не рекомендувала уряду, і я впевнена, що уряд не погодиться на мирові угоди, так звані в розумінні російському. Натомість та позиція, яка була обрана і українською, і європейською стороною, і це дуже важливо, що зараз ми рухаємося дуже, як скажімо так, в єдиній позиції, це те, що в Україні мають бути застосовані ті самі правила, які застосовуються в будь-якій країні ЄС, це надзвичайно важливо. Тому що якщо ми хочемо говорити про єдиний ринок, про довіру до України, про те, що Україна є партнер, про те, що в принципі Європейський Союз озвучує, до України мають застосовуватися ті самі правила, ті самі вимоги, і Україна має отримати ті самі права, що й будь-яка інша країна член ЄС.
Маємо запитання з мережі YouTube. Чи чекати нам великого газового договору? Чи містив би він у собі мир, модернізацію ГТС і гарантії транзиту? Побудову-непобудову обхідних гілок, як північю, так і південним? І чи здатна на таку стратегію Україна? От таке запитання.
Ну, власне кажучи, я би сказав так, що великих очікувань, розуміючи, хто наш партнер і чого він хоче, ну, покладати не доводиться. І тут зараз «Газпром» дещо змінив свою тактику, він намагається виглядіти білим і пухнастим, на багато речей погоджується, але це не більше, ніж гра. І також слід мати на увазі ще одну важливу річ, так би мовити, з європейського кінця труби. У нас теж захоплюються тим, що Європейська комісія, зрештою, має поширити і може поширити третій енергопакет на офшорні трубопроводи, тобто як «Північний потік-2», що пролягатиме в Балтійському морі. І це, мовляв, якби зменшить ризик для української ГТС, тому що тоді «Газпром» не зможе використовувати на повну потужність новозбудований газопровід, а лише на половину потужності, тобто замість 55 мільярдів кубів транзиту тільки половина буде, транспортування, точніше. І, мовляв, тоді якби це спрацює на завантаження навантаження нашої газотранспортної системи. Так от, це до певної міри ілюзія, тому що дійсно, якщо зрештою Європейська комісія подолає свої внутрішні протиріччя, і третій енергопакет буде запроваджено і на офшорні газопроводи, то, власне кажучи, Росія може вдатись до нехитрого маневру, а саме запустити в трубу, наприклад, якусь улюблену німецьку чи австрійську компанію з того з російського кінця труби, надавши можливість їй купувати чи видобувати газ на території Росії. От, або ж навіть запустивши в трубопровід свого запеклого конкурента «Роснефть», яка давно рветься на європейський газовий ринок. І таким чином, з формальної точки зору, третій енергопакет буде дотриманий. Але це означатиме, що Росія якби з одного боку буде виконувати обіцянку перед Німеччиною, Європейською комісією щодо збереження транзиту через Україну, але в якомусь обрізаному мінімальному вигляді. Ну і Міллер, і Путін називали цю цифру десь 15 мільярдів кубів. А з іншого боку, якби вона досягне своєї стратегічної мети реалізації все ж таки «Північного потоку-2».
До речі, Путін готувався до обговорення з Трампом газового питання, стверджує головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов, який часто наголошує на своїх дружніх стосунках з речником Путіна Дмитром Пісковим. Так от, думка Олексія Венедиктова, прошу послухати.
Я точно знаю, що Путін к этому вопросу готовился.
Так.
И он был поднят на встрече один на один, и предложение Путина было: «А давай посчитаем», ну, так готовилось, я не знаю, что он сказал, да, но готовилось: «А давайте посчитаем, вот если мы совместим газ, Северный поток-2, но гарантируем определенный объем американского СПГ, поделим, короче, давайте мы создадим Ялтинскую, Потсдамскую систему по газу и нефти, да, то есть мы разделим рынки с вами, Дональд, с тобой. Мы разделим рынки, да, и вы не потеряете, и мы не потеряем. А я тебе в ответ еще политическую лепешечку дам. Я гарантирую тебе, что мы сохраним Украину, ты можешь это продать своему Конгрессу, что для Украины сохраняешь транзит. Что он сказал Трампу, скорее всего. Давай мы с тобой поделим мир, но если ты не хочешь делить политически, давай поделим газом.
Вот такая точка зору, пані Павленко, как можете прокомментувати це?
Цей коментар свідчить про нерозуміння процесів, які працюють в Європейському Союзі. В Європейському Союзі звідки брати газ? Залежить від споживача, від компанії, яка купує цей газ. Тому поділити ринок – це, ну, якби, це, і зрештою Трамп цей ринок не поділить. Ринок залежить від компаній, які працюють в Сполучених Штатах, видобувають газ, заключають контракти з європейськими споживачами і постачають їх. Тому, безумовно, це смішна теза. Я тільки можу сказати, що чим більше буде попиту в європейських споживачів на американський газ і на український газ, до речі, якщо ми хочемо говорити про український видобуток, тим більше цієї пропозиції буде на ринку. А ділити – це така російська теза, треба сказати.
Вона і є російською.
Російський підхід.
Звичайно. Скажіть, будь ласка, ну які очікування? Американці обіцяли санкції за будівництво Північного потоку-2. Як ви думаєте, збережуть вони свою обіцянку чи виконують вони цю обіцянку?
Ну, це не була обіцянка американських санкцій для нас, щоб захистити нашу ГТС. У них свої інтереси.
Так.
По суті, зустріч Трампа і Путіна залишила невизначеність в цьому питанні. І я думаю, що це є тактика американської сторони – тримати цю невизначеність якомога довше. От тут, на відміну від політичних контекстів, Трамп діє доволі послідовно. Тим більше він чудово розуміє, що всередині самої Росії зародився і зростає конкурентний потік скрапленого газу. Тобто ми знаємо, що американський газ на європейський ринок може прийти тільки в скрапленому вигляді. А так от, з одного боку, конкурент «Газпрому», компанія «Новатек», реалізувала проект ямальського скрапленого природного газу, і він починає надходити на європейський ринок. І це вже викликало невдоволення в «Газпрому», тому що, мовляв, як так? Російський газ конкурує між собою. Тропровідний газ «Газпрому» і скраплений газ незалежних видобувників. Тому якраз оця вся конструкція, про яку розповів Венедиктов, вона виглядає, можливо, і красиво, Але вона є абсолютно антиринковою і так в чистому вигляді не спрацює. Проте, безперечно, чого буде намагатись досягнути Путін? Він буде намагатись ось такими пропозиціями, а, власне, зберегти монополію на постачання газу зі Сходу в Європейський Союз. Більше того, він намагатиметься блокувати, от українська сторона, наприклад, вперше заявила так голосно на цій зустрічі берлінській, про те, що має бути відкритий вільний доступ центральноазійському газу через Росію, українську ГТС в Європу. І от це дуже важливий момент. Тому що, з одного боку, мають місце внутрішньоросійські розбірки, з іншого боку, мають реалії газового ринку в Європейському Союзі, саме ринку, без лапок. Ще має місце потужний американський чинник, і ми маємо цим скористатися, що не хоче Росія, наприклад, транзитувати свій газ через українську ГТС, чи, як сказав Путін, що ми збережемо транзит, але в якому обсязі? Десь 15 мільярдів. Тоді вона має відкрити, так як це було, по суті, в 90-ті роки і в 2000-х роках, транзит центральноазійського газу в Європу. І оце має бути теж якби спільна справа України і Європейської комісії схиляти до цього Росію.
Запитання з мережі, знову ж таки, Ютуб. Чому відмова від виплат за рішенням суду є пасткою з боку Росії? Чи не більше грошей Україна отримає з контракту на газ? Пані Олено.
Я не дуже розумію питання.
Запитання таке трохи дивне, оскільки гроші, мова про виплати за рішенням суду, чому це пастка? Тому що, ну, насправді ці гроші вже, що називається, зароблені, їх тільки повинні заплатити, а транзит – це ще робота.
І «Газпром» передбачив у своєму бюджеті цю суму так, для виплату так. В проєкті бюджету. Ну, я думаю, що тут якби логіка така закладена, що, мовляв, наскільки я зрозумів, що, мовляв, можливо, варто відмовитись від стягнення цієї суми, а натомість нам «Газпром» гарантує потім років на 10 транзит, і ми заробимо більше. Але це, так би мовити, арифметика від лукавого і підхід точно
так же. І підхід від лукавого. З іншого боку, російська преса ліберальна зараз пише про так званий секретний звіт «Газпрому», ну, для «Газпрому», який робили, і, мовляв, там неможливо, щоб Росія відмовилася після того, як буде запроваджено «Північний потік-2», щоб Росія змогла відмовитися від транзиту газу через Україну. І хоча ці люди, які оприлюднили цей звіт, вже роботи позбулися, от, але між тим там написано про те, що ці проекти, зокрема «Турецький потік» і «Північний потік-2», не будуть повністю влаштовувати, ну, обсяги не будуть...
Так. Їх не буде вистачати.
Їх не буде вистачати, так. От, наскільки от це, чому такий витік інформації важливий, неважливий для росіян?
Ну, з одного боку, тут нема ніякого секрету, що, наприклад, ніякі потоки, там, ні Nord Stream, ні Nord Stream 2, там, ні Dream Stream не забезпечать покриття пікових споживань під час зимового сезону, коли споживання може вирости достатньо стрімко внаслідок того чи іншого холодного антициклону.
Але це надто малі обсяги будуть, якщо тільки для пікових.
Так, для нас малі. От чому так. Вони говорять, і Міллер, і Путін, цифру десь 15 мільярдів. Це і є якраз от ті пікові потреби взимку, чи які ми маємо забезпечити, наприклад, з підземних сховищ газу, коли «Газпром» виявиться неспроможним через потоки постачати необхідний обсяг. Так, то це не є секретом. І в цьому контексті якраз виникає інша ситуація, що уявимо собі, що вони набудували і тих, і інших потоків на Чорному морі, і на Балтиці. Споживання газу в Європейському Союзі не зростає, воно дещо зросло і зупинилося. Потужностей потоків вистачає. Через українську ГТС там іде якийсь мінімум. І, власне кажучи, ми стаємо нерентабельними. Тоді вони говорять, ми скупимо вас це, зачинуємо
це будемо, про це вже будемо говорити наступного разу, а сьогодні ми говорили про економічну і політичну складові газового питання з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончарем. На все добре.